Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Zatím to není vědecky potvrzeno, ale já myslím, že brzy vejde ve známost, že můj dnešní host má zvláštní schopnosti, na rozdíl od nás, obyčejných smrtelníků. Mám pocit, že on trošičku umí natahovat čas. Vezměte si jeho aktivity. To nemůže nikdo normálně stihnout. Podniká v cestovním ruchu, je mluvčím Asociace českých cestovních kanceláří, provozuje prodejnu s japonskými potravinami, každou chvilku je vidět na některé z českých televizních stanic, píše zajímavé komentáře do internetových novin. Prostě to ještě zdaleka není všechno, ale zkrátka dobře, úplně přesně naplňuje naši představu pracovitého a neúnavného Japonce. Ale to je jenom půlka jeho osobnosti, ještě v něm koluje navíc česká krev, takže teď už vám úplně jasné, že hostem dnešní šťastné cesty je Tomio Okamura. Já vás vítám, Tomio, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Já se dneska budu samozřejmě ptát hlavně na Japonsko, protože myslím, že jste nejpovolanějším ze všech povolaných, ale přece jenom začneme, jak je u nás dobrým zvykem, písničkou. Můj dnešní host, s ním si dneska zacestujeme ve šťastné cestě, Tomio Okamura, je teď, mám takový pocit na roztrhání, protože je sezóna v odjezdu na dovolené a ne vždycky se to povede, tak to jste určitě jednak z tisku, jednak z televize, jednak z rozhlasu už moc krát poznali, krachují nám cestovky, vždycky zavolají Tomia, abych tomu něco řekl. Dneska si myslím, Tomio, docela odpočinete od těchto informací, čili můžete zapomenout na to, že jste viceprezident a taky mluvčím Asociace českých cestovních kanceláří, jestliže to vůbec jde zapomenout. A spíš si vzpomeňte na to, jak jste jako malý kluk, jestli pak se taky v Japonsku cestuje takhle jako, že vezmou rodiče, děti a jedou třeba u nás jezdí na hrady, na zámky, jo?
No, Japonci úplně milují cestování. Samozřejmě, třeba když se podíváte do světa, tak mají v některých zemích pocit, že jsou všude japonští turisti, nicméně zdaleka nejvíc cestují po tuzemsku, to znamená po Japonsku. To znamená už od útlého dětství se, jenom abyste měli trošku představu, jo, ono, Japonsko je velmi vyspělou zemí, i ekonomicky, to znamená průměrný plat v Japonsku je dneska přepočtu na koruny kolem 80 tisíc korun měsíčně. Odpovídá to skutečně vlastně těm Spojeným státům, anebo možná i více než v těch nejvyspělejších zemích. Neboli Japonci mají skutečně dost peněz na to cestování, takže třeba i už na škole, třeba středoškolský výlet, třeba středoškolský maturitní výlet bývá běžně ve školách, že všichni jedou celá třída do Evropy nebo do Ameriky nebo do Austrálie. Jo, protože to není pro ty rodiče problém, jako dát třeba 30 tisíc za tu cestu, že jo, když mají průměrný plat 80. Jako to znamená na letní prázdniny, že i děti jsou zvyklé třeba odletět na letní prázdniny, skutečně třeba do Ameriky anebo někam, tak to prostě...
No, ta už, život... už děti na základní škole třeba?
Samozřejmě taky, no to znamená, vy si, třeba spoustu lidí si myslí, že třeba když tu vidí japonské turisty, no oni se sem podívají jednou za život. Ano, oni se podívají do České republiky jednou za život. Nicméně v Evropě jsou třeba po 20.
Jako,
jo, protože ty vysoké platy, ty skutečně dovolují cestovat prostě ve velkém stylu a prostě bych řekl velmi pravidelně. A Japonci jsou navíc ještě národem, protože to nejsou běloši. Tak platí to přísloví, že, jak se to řekne česky, že co se vám, co se nám, co není, ne, ne, co není v domě, není pro mě, ale naopak, co má ten druh, že se mi líbí to, co nemám já. Jo, to nějaký přísloví bylo, teďka mi to vypadlo. To znamená, oni jak jsou samozřejmě Aziati, tak se jim líbí všechno, co je třeba evropské. Jako myslím i ta kultura a zboží, že jo, zvlášť to značkové v jejich případě a podobně. Nicméně a z toho důvodu také oni hodně jako vycestovávají jako do ciziny. Jo. To znamená, oni prostě milují cestování.
Řekněte mi, jak jste říkal, že jezdí malé děti už na tábory do Ameriky, tam jsme jezdili maximálně...
No, tábory to nejsou.
No tak dobře, tak takové školní výlety.
Ano.
Tak my jsme jezdili maximálně na pionýráky někam na Šumavu nebo k Sázavě. Existují tam také něco takové jako třeba skautské tábory? Nebo
tak, skaut v Japonsku existuje. Nicméně ty tábory v pravém slova smyslu jako tady tam moc neexistují. Protože v Čechách je ten vývoj, a to už zase se trošku vrátím do toho cestovního ruchu, je trošku jiný. Kempy všeobecně, a vidíme, že to platí často dodnes, platili jako ta nejlevnější alternativa ubytování. Dneska třeba už podle statistik vidím, a omlouvám se, že se teda vracím k tomu cestování z tohoto pohledu, tak vidíme, že kempy třeba za posledních 5 let v Čechách zaznamenaly skoro 30% úbytek Čechů. Neboli z toho lze jasně vyčíst, že to, že Češi mají rádi kempy, není z toho důvodu, že by tak milovali kempy, ale že to byla pro mnohé lidi, možná pro většinu, ta nejlevnější alternativa, protože jsme prostě neměli peníze.
Na hračka prostě, ne?
Přesně. Když to v Japonsku právě, protože tam byl ten kapitalismus vždycky, tak jakoby ta nejlevnější alternativa tam vlastně už z kraje příliš nebyla. To znamená, dneska třeba to kempování, stanování se dostalo do úplně takové pseudoroviny, kdy naopak je to záležitost pro střední a vyšší třídu, kde oni si tam najedou tím svým autem, mají ten nějaký stan luxusně, tam vše zásuvky a naleštěný nádobí a teď si jako ten večer nějaký táborák už tam mají málem připravený, už je předem od někoho a teď si tam něco jdou opíkat. Jako je to takový prostě...
Exkluzivní romantika.
Přesně. Takže není to tím, že by jakoby snad...
Něco nahrazovali.
To bylo právě něco na té, řekl bych, že je to pro ty chudší, nebo takhle určitě nějaké procento lidí je i v tom Japonsku, i tady, kteří to prostě mají rádi a je úplně jedno, jestli jsou chudí nebo bohatí.
Tak kdybyste byl jaksi tady od nás, tak bych se vás zeptal, kam byl váš první výlet, na který hrad nebo zámek, ale jelikož jaksi pocházíte z Japonska, tak se tam, který byl váš první výlet do zahraničí, kterou první zemi jako zahraniční jste navštívil? Jako
tak já bych to trošku vedl na pravou míru, protože mě je 39 let a já jsem žil v Japonsku jenom 10 let. Jo, já jsem žil 29 let, jsem prožil v České republice a v Československu. A dokonce jsem většinový Moravák, protože moje maminka je z Moravy, ze Zlínského kraje, z Bystřice pod Hostýnem, a můj tatínek je napůl Korejec a napůl Japonec. Proto já jsem pouze ze čtvrtiny Japonec, ze čtvrtiny Korejec a z poloviny Moravák, neboli potrženo a sečteno. Já mám jednou tolik moravské krve, než jakékoliv další.
To jsme na tom skoro stejně.
No takže vlastně z tohoto pohledu se také vysvětluje, proč třeba jsem takový český patriot, nebo moravský patriot respektive, protože čím jiným bych se měl cítit. Takže ona ta vizáž, to jsem taková říčka přírody, že mám po tatínkovi šikmé oči a cizí jméno. Ale není tomu tak. A já jsem poprvé vyrazil do zahraničí, když mi bylo 5 let. A to bylo právě, kdy jsem navštívil poprvé z Japonska Československo. Takže to jsme letěli přes Moskvu a přiletěli jsme vlastně do Československa. To znamená, já si to do těch 5 let ani moc už nepamatuju v tom Japonsku. Pak jsem se tam samozřejmě vracel, ale první zážitky vůbec cestování a vůbec cestách mám z Československa.
Jaký byl ten první dojem z toho, když jste sem přijel?
Tak to jsem byl sice malý, ale dodnes si vzpomínám na jednu věc, že mi připadalo, že je tady tma hodně v tom městě, v té Praze, protože Japonsko, jak byl vždycky kapitalismus, tak tam všude neony svítily světla, obchody zářily do noci, plný restaurace lidí, jo, přesně jako to teďka znáte, když jste třeba ve Španělsku, někde v Barceloně, nebo jste v Římě a podobně. A v Praze, když jsem přišel, najednou tady vůbec nic nesvítilo večer, všechno bylo zavřený. Všechno bylo takový pochmurný a tmavý. A to si vzpomínám, že jsem skutečně malý kluk, takže nějaké detaily si moc nespomínám v těch 5-6 letech, ale na tuhle tu věc si vzpomínám, že mě to tak jako překvapilo, jak je to tady najednou tmavý a takový šedivý.
No tak dneska už jsou ty zkušenosti určitě jiný. A jaký jsou zkušenosti Tomio Okamury s jeho cestováním, se dozvíte v další chvíli Šťastné cesty. Na vteřinu přesně 14 hodin 22 minut posloucháte Šťastnou cestu, nejlepší start do víkendu. No a do toho víkendu můžete odstartovat také s povídáním Tomio Okamury, který dneska s námi cestuje. Já si myslím, že atraktivní bude pro nás určitě zjistit, jak vlastně Japonci cestují po světě, protože už jste říkal, že skupiny Japonců jsou na denním pořádku v Praze, tady konkrétně vidět na staroměstské náměstí všude v podstatě se svými kamerami a foťáky. A když vidím záběry z New Yorku, tak tam vidím zase převážně japonské turisty. Já si myslím, že Japonci cestují po světě hrozně rádi, ale co třeba preferují? Co mají nejradši?
Tak oni mají rádi jinakost. Jako člověk v podstatě má celkem rád jako poznávat jiné věci, které nezná. Proto je u nich velmi oblíbená například Evropa, protože Japonsko je zemí, která má zemětřesení. Proto stavby vždycky byly historicky dřevěné, aby když na ty lidi spadnou ty stavby nízké a dřevěné, tak aby ty lidi prostě nezavalili, nezranili je. Dřevo má ovšem tu vlastnost, že příliš dlouho nevydrží. Proto žádné japonské město nemá prakticky historické centrum. Nemá. Jo, proto jsou to vlastně prakticky moderní města, protože to dřevo to prostě nevydrží. Ty staré stavby to jsou vesměs buď nákladně udržované hrady šlechticů, nebo chrámy, ostatně jako je tomu třeba i v Evropě. Proto jsou Japonci absolutně fascinovaní třeba centrem Prahy. Jak to, že 600 let mohlo vydržet takové kamenné centrum a to se jim moc líbí. Nicméně, možná, jak já vás tady vidím a můžu asi prozradit, že spolu nesedíme poprvé v nějakém pořadu a vím, že jste perfektní vyprávěč a prostě dlouhodobě známá prostě osobnost, tak bych to možná trošku odlehčil. Já když si vzpomínám, teda to už si nespomínám, jsem ještě nežil, ale když mi to vypráví, jak vlastně Japonci začali cestovat. Oni samozřejmě, když zbohatli v těch 60. letech a otřepali se z té prohry po druhé světové válce, kdy bylo Japonsko zdevastované, tak nejdřív chtěli vědět Paříž. Jo, Paříž. Ale víte, oni, Japonci se koupou, japonské koupelny jsou trošku jiné než evropské. Japonská koupelna má totiž odtokový kanálek vedle vany. A oni se nejdřív všichni Japonci, máme tak, v Japonsku taková stolička i v malých domácnostech, kohoutek, sprcha je vedle vany. A vy se nejdřív sednete na stoličku, namydlíte se a osprchujete se vedle té vany. Vanu si máte mezi tím napuštěnou horkou vodou. A do té vany už se jdete jenom naložit čistý a tam se nahříváte.
A to je nějaká tradice, nebo se to dělá pořád takhle?
Jistě, protože Japonsko je termální zemí, proto Japonci se hrozně rádi vyvalují v horké termální vodě, ale jelikož domácnostech není horká termální voda, proto každá japonská vana má průtokový ohřívač. Každá i nejchudší domácnosti. A tam ležíte prostě naložený. Mimochodem, platí v každé domácnosti pořadí japonské, že nejdřív se jde večer koupat tatínek, ale hned si do té čisté vody, pak děti a nakonec maminka. Ovšem, Japoncům nikdo nevysvětlil, když začali cestovat do Paříže, že evropské koupelny jsou jiné. A pro Japonce, jak už jsem vysvětlil před chvílí, tak Japonci, kteří byli vždycky zvyklí na nízké dřevěné stavby, právě kvůli zemětřesení, tak oni pro ně vždycky byl největší luxus být ubytován v nejvyšším patře hotelu. Jo? Aby měli nejen výhled a mají ten pocit, že jsou konečně vysoko. Takže oni si vždycky v Paříži si zaplatili ty luxusní hotely, 5 nebo 4 hvězdičky. Tak a teďka oni neumí jinak než japonsky, takže teďka prohlídka Paříže, přišli na pokoj, teď se chystali, že se vykoupají konečně, takže si sedli na bobek vedle té vany, osprchovali se kompletně, umyli se.
Žádný kanálek
tam nebyl samozřejmě, teď se naložili do té vany, teď tam tak spali a teďka na ně začali bušit na dveře prostě, že jo, jako ten personál. A tak oni si rychle řekli, tak podívejme se do průvodce, co se děje. A teď si tam přečetli, v Evropě se kradené, otvírejte nikomu. Totálně vytopený hotel od zhora až dolů samozřejmě. Jako jo, Japonci si tam pohodlně užívali a od té doby se právě od těch 60. let vždycky byly, od toho se datujou vždycky ty prospekty v japonštině v těch luxusních hotelech, kde upozorňují na to, že evropské vany jsou prostě jiné. Mimochodem zajímavé je také třeba to, jak Japonci třeba svíčkovou. Jako jo, protože Japoncům v Praze, oni vlastně neznají knedlíky, takže oni si myslí, že je to chleba, jo, a protože jim to nikdo pořádně nevysvětlí, můžete to vysledovat i v některých pražských restauracích, tak si představte, že Japonec sní českou svíčkovou pouze nožem. On vůbec nepotřebuje vidličku, jo, protože oni mu přinesou svíčkovou, on si myslí, že je to chleba, takže vezme knedlík do ruky, vezme nůž, namaže si na ten knedlík omáčku, přiklopí si ho plátkem masa, přiklopí dalším knedlíkem a jí to jako sendvič.
Jo, jako, sendvič.
Jí to jako obložený chleba. Jako, takže to jsou prostě takovýhle jako rarity. Nicméně zase, abych trošku řekl něco možná smutnějšího. Na druhou stranu je zase, bohužel se střetává třeba v té naší realitě, třeba při jejich návštěvách někdy ta příslovečná japonská slušnost s tou určitou neomaleností našeho třeba personálu ve službách. Takže Japonec se vždycky těší na to cestování. Proto on se naučí předem dobrý den, jak se řekne v tom jazyce, vždycky v té zemi, kam jede, děkuji, nashledanou, a ještě se to nacvičujou předem a snaží se to samozřejmě potom říct. Takže oni přijdou třeba do některé pražské restaurace nebo do obchodu a řeknou vždycky takový to, protože v japonštině neexistuje, japonská abeceda je slabiková. Jo, to znamená, oni vlastně neumí dát samohlásky vedle sebe. Proto oni neřeknou dobrý den, ale řeknou dobrý den. Jo? A takže oni říkají dobrý den a nikdo jim neodpoví. Jo? Tak oni ještě řeknou víc nahlas. Dobrý den a nikdo neodpoví. A teď si začnou vzájemně vyčítat. No vidíš, ty ses to špatně naučil, nebo to říkáš moc potichu. Vidíš, kdyby ses to naučil pořádně, tak by ti odpověděli. A vůbec si neuvědomí, že ten personál je neslušný a že jim vlastně ani nepozdraví.
Že jsou to normální hulváti,
jako, jako jo. A stejně tak třeba jsem jako zažil smutný takový okamžiky, kdy třeba oni si hezky všechno spočítají třeba na kalkulaci, kolik to bude stát to jídlo a s tím pitím. A teďka jim přijde nějaký vysoký účet v té pražské restauraci. A tak oni si to počítají, říkají, to je divný. A zase jeden druhý mu začnou vyčítat. Vidíš, ty jsi to správně nespočítal. Příště to spočítej správně, zaplatí to a odejdou.
Chudáci takhle narážejí na tu českou realitu.
No, jako jo, a tohleto, mimochodem mám na tyhle ty příběhy dobrou vzpomínku, protože já jsem to někde, prostě něco podobného jsem vyprávěl a slyšel to Petr Šabach, český spisovatel, a napsal o tom před 3 rokama na tenhle ten v uvozovkách můj námět, což jsem nevěděl, napsal o tom jednu z vánočních povídek, které vydal asi před 2 rokama na Vánoce. A potom někde v Lidových novinách řekl, že to bylo, že mě právě někde slyšel nějaký akci vyprávět něco takového a že ho to zaujalo a napsal na bázi toho povídku. A pak jsme se viděli, tak jsem mu za to děkoval, že to teda říkal a říkal, no takovou smutná povídka, no.
Poslyšte, ale co to tady říkáte, to vypadá, že máme asi opravdu ošklivou pověst u Japonců.
Ne, nemáme oni. Musím říct, že Češi a Česká republika má zrovna u Japonců neuvěřitelně vynikající pověst. Je to tím, že za ti Japonci, ale i Američani a podobně, především Japonci jsou třeba velmi, oni jsou velmi náročný národ, jo. To znamená, oni jsou i nároční na to, koho uznávají, koho ne, protože jsou si vědomí té své vzdělanosti a takové pracovitosti. A na druhou stranu jsou už tak daleko od České republiky, že oni už moc jako nerozlišují detaily typu, jestli jsme exkomunistická země, nebo jestli jsme chudí, bohatí, jaký jsou tady platy. Takový to, co tady řeší Evropská unie s náma pořád, že jsme z východu a podobně. To ten Japonec sobě moc nemá, na to jsme moc daleko. Takže do toho Japonska se vlastně vyfiltrujou, vlastně vystoupí prakticky skutečně ty naše nejsilnější stránky. A já vždycky, když se mi třeba v Japonsku posmívali, protože mě se jako celý dětství, že ho posmívali jak v Čechách, tady ještě do 18, vždycky tady pokřikovali Větnamče nebo Číňané a takhle jsem třeba vešel nějaký restaurace v Japonsku, vždycky jsem platil za míšence, jako, takže na mě křičeli vždycky jako takový ošklivý slovo gaijin na ulici, prostě míšenec. A já jsem jim vždycky, jsem se třeba některý z nich snažil zastavit a říkal jsem jim to už, když jsem byl starší třeba v tom předoškolském věku, a já jsem říkal, počkejte, ale teď já přece nejsem tak špatný, jenom protože vypadám jinak. A říkal jsem jim, znáte Smetanu, Dvořáka, Kafku, Muchu, Lendla, Navrátilovou, Čáslavskou? A oni mi zastavili, říkali, počkejte, proč mi to tady říkáš? Teď Lendl, Navrátilová jsou Američani, Mucha Francouz, Kafka Němec. Proč jako to tady říkáš? To je mimochodem tragédie, že jo, jako vůbec naší reprezentace i politické, že za 20 let nezdělila světu v rámci propagace naší země, jaký lidi my jsme světu dali. Teď to by zásadně posunulo imič naší země, i naše národní uvědomění by to posílilo, který je mimochodem velmi důležitý, protože čím je víc národ národně uvědomělý, tak tím víc má schopnost být solidárnější, zájem zatáhnout za jeden pro vás, posunout tu zemi dál, což vidíme na Němcích, vidíme to na Američanech, vidíme to na Japoncích. Takže to je mimochodem velmi důležitý si připomínat, že jako ty správní příklady Tomáše Baťu a podobně. A já jsem jim to řekl, ne, ty jsou všichni z Čech. A oni se zastavili, jako protože bohužel oni si to nedají, oni znají Smetanu, Dvořáka, Čáslavskou, ale prostě ty další jména, když jsem ještě vyjmenoval. A skutečně se úplně se zastavili. Obdi mi začali pokyvovat hlavou, říkali, tak to snad není možný. Takhle malá země, kterou ani na mapě Evropy skoro nevidíme, a tolik dala světu světoznámých osobností. A skutečně byl to němý úžas z její strany. Já jsem byl absolutně blažený a šťastný, že konečně mě někdo tam jako uznává. Byl jsem hrdý na to, že mám tu českou moravskou krev, na což jsem hrdý mimochodem dodnes. A říkám to i v zahraničí. A takhle nás vidí Japonci, a kdyby se nám podařilo ještě víc zpropagovat naší zemi a ukázat, co v nás je, tak si myslím, že bychom byli mnohem dál.
Nohama stíráš rosu na koleni.
Docela mě zajímá, když mám tu příležitost popovídat si dnes v našem cestování ve šťastné cestě s Tomiem Okamurou, jak nás Japonci vidí, to znamená, co jsme pro ně? Jsme pro ně zemí sportovců, jsme pro ně zemí muzikantů, předpokládám, že ne asi herců, protože to je úplně jiná jaksi kultura, co se tohoto týče. A určitě nejsme pro ně tedy zemí pracantů, to bych silně pochyboval.
To právě není pravda, protože právě jak už jsem říkal v předešlém vstupu, tak to Japonsko už je tak daleko, že se tam že až do Japonska se přefiltrujou pouze už vlastnosti vysloveně pozitivní, nebo pozitivní jména, nebo vysloveně hodně negativní, už ale v evropském kontextu. Hmm. To znamená, my tak až tak negativní na tu dálku nemáme co nabídnout, že v Japonsku zcela upřímně, a protože nějaké tady to, že se tady třeba rozkrádá stát a já nevím co všechno, to už do Japonska jakoby...
to nedolehne.
Nejenom, že nedolehne, ale Japonsko má svoje kauzy a problémy v tomto smyslu, takže to je jiná věc, ale takže já musím skutečně říct na rovinu, že Japonci si Čechů velmi váží, protože jak jsem právě jmenoval těch několik jmén v minulém vstupu, tak Japonci nejsou prostě lhostejní vůči národům, kteří jsou přínosem pro svět, který dali světu skutečná světová jména. Mě strašně mrzí, že se vůbec nepropaguje tady profesor Wichterle, aby, myslím, pro zahraničí, aby se trošku řeklo, aby se vysvětlil třeba podíl na těch kontaktních čočkách, protože to je přesně ten náš šlendrián, jo, protože my jsme tak málo národně uvědomělej národ, je to opravdu špatný, ale po této stránce, my bychom měli být mnohem víc národně uvědomělí, mnohem víc hrdí na svůj národ, protože potom bychom dokázali prostě se zpropagovat anebo dát za příklady naší mládeži, našim mladým lidem, tadyhle ty lidi, který ne nějaký celebritky, co se někde slíkají, prosím vás, to je přeci děs, ale naopak lidi, kteří vlastní prací a byli přínosem pro svět nebo nás proslavili skutečně pevnými morálními postoji. Jako jo, to jsou přeci ty příklady a proto Japonci naší zemi vidí opravdu velmi hezky, velmi dobře.
Kdysi jsme byli před pár lety...
A jako pracovitý národ.
Jako pracovitý?
No, protože vidí ty osobnosti, které skutečně se propracovaly. No, tak když řeknete jméno Věra Čáslavská v Japonsku, jak víme, tak tam získala 3 zlaté medaile, to je vlastně v těch 60. letech, jsme prostě neměli slavnějšího českého občana podle mě ve světě, tak to je typický příklad, který nejenom, že má celoživotně morálně zcela pevné postoje, a navíc ještě vlastní pílí se dopracovala světového uznání. A to Japonci mají rádi. Těch takovýchto lidí si váží.
Před lety jsme byli s naší amforou na pozvání Ivana Haška, který tehdy hrál v týmu Ichihary. Zahrali jsme si v Japonsku fotbal, bylo to velice příjemné. Viděli jsme také utkání, ve kterém Ivan exceloval v tom týmu Ichihary a zjistil jsem, že pro ty diváky, a bylo jich tam určitě kolem 30 000, byl Ivan něco jako polobůh. Když jsme odjížděli ze stadionu v jeho autě, tak skákali holčičky na auto, měli jsme pocit, že jsme Beatles prostě. A tak při té příležitosti mi napadá, fotbal asi nebude úplně nejpopulárnější sport, myslím tedy jako soccer, tento evropský fotbal v Japonsku. Kdo je v Japonsku opravdu populární? Jsou to sportovci, jsou to umělci?
Tak já bych k tomu Ivanovi řekl, já ho také znám osobně, musím říct, že mi byl vždycky sympatický a i tím, že má rád japonské jídlo a oblíbil si Japonsko, ostatně třeba jako můj kamarád taky Pavel Horvát, který taky má rád japonské jídlo a vzpomíná japonské hezky, dokonce velmi hezky japonsky hovoří. A chtěl jsem jenom říci, že ono totiž je trošku jiná mentalita. Češi jsou chladnější. Takže zatímco třeba Němci nebo Japonci a další národnosti, skutečně ty fanoušci a faninky se dokáží hodně otevřít. A skutečně, jako když jde kolem ta hvězda, tak skutečně otevřeně dávat najevo ty svoje pocity, tak Češi to nedělají, tohleto. Jo, vidíme to jenom takové záblesky u té soutěže Superstar, ale jinak to prostě nedělají. To je možná otázka i na vás, jestli byste chtěla, aby to takhle celoživotně na vás dělali, protože vy jste samozřejmě celoživotně známou osobou. Takže to je jedna věc, takže to je ta zkušenost. Jinak v Japonsku je trošičku rozdíl v tom, že ano, jsou tam známí v Japonsku nejpopulárnější baseball, potom je populární golf a sumo a spolu s fotbalem potom. Takže ty skutečné hvězdy, ty nejznámější lidi, ty lidi samozřejmě znají. Velkými hvězdama jsou samozřejmě herci, zpěváci, ale, a tady vidím už ten rozdíl, japonská média dávají obrovský prostor a tady bychom se měli poučit, a média by se měly poučit. Nejenom těmto, řekl bych, celebritám, sportovcům či hercům a zpěvákům, ale i třeba lidem, vědcům, kteří dostávají Nobelovy ceny za Japonsko, což jsou pravidelně. Lidem, co skutečně třeba pomáhají celoživotně lidem, a třeba v nějaké chudé zemi, třeba skutečně tam pracují s těmi černoušky nebo asijskými dětmi, pomáhají jim. O nich jsou velké materiály, dokumenty v Japonsku jsou dávání za příklad. V Japonsku se obrovským způsobem každý den probírá právě třeba na veřejnoprávní televizi, ale i na těch privátních. Právě ty příběhy, které jsou z nich čiší prostě lidská solidarita. To, že musíme všichni spolupracovat spolu, pomáhat si, nezávidět si, jako jo, být méně sobečtí, jako jo. Tyhle ty příběhy každý den vidíte v televizi. tyto lidi dostávají prostor a to je, myslím, že takový okamžik, kde si opravdu bychom si potřebovali vzít poučení, protože to strašně posiluje i ten národ a je to takový velmi dobrý příklad. A v Čechách tyto osobnosti dostávají buď málo prostoru, nebo skoro žádný. A je to špatně. Je to špatně, protože lidé by měli vidět, že příklady na úspěšný život není jenom prostě mít spoustu peněz a utrácet je za nějaké soukromé tryskáče, ale být třeba kvalitní otec, ano, to jsem viděl taky v japonské televizi tuhle, protože ji mám doma, otec se 4 dětma, což je v Japonsku finančně náročná záležitost, ale i v Čechách, a kvalitně vychovává ty své 4 děti. Do toho pracuje, vychovává, snažím se jí dát dobré vzdělání. A Japonci automaticky tento příběh je pro ně důležitý, protože je vidět, že dobře vychovat svoje děti pro společnost, aby společnost byla kvalitní, že to je stejným přínosem nebo možná i větším přínosem, než když někdo je miliardářem a utrácí si jenom sám pro sebe.
Já si myslím, že nejenom já, ale spousta našich spoluobčanů sleduje občas v televizi takové ty pořady těch japonských zvláštních soutěží, těch no. her, také když jo, hrát nebo tak, jak se jmenuje a podobně. Ano, ano. A jsou to velice adrenalinové záležitosti. Je velmi zvláštní, že Japonci tohleto tak milují.
V Japonsku je totiž, mimochodem i pořád Den D v české televizi, ve kterém jsem vystupoval 3 roky, tak to je taky japonský pořád. Česká televize kupuje licenci z Japonska na to vysílání, což možná posluchači nevěděli. V Japonsku vzniklo dokonce na privátní televizi v roce 2001. Jinak to tak, že to studuje úplně stejné jako v Japonsku, i ty křesla a podobně. Takže to je jenom takový závan Japonska i do českých médií. Ale je pravda, že Japonci jsou obrovsky kreativní. Já myslím, že je to skutečně tím velmi dobře fungujícím tržním systémem, protože ono se to týká jakékoliv japonské sféry. To znamená, v Japonsku jsou velmi nízké daně. To znamená, stát jsou potřeba spoluúčasti na různé věci, protože stát nechává peníze těm lidem a si rozhodnou prostě, co si s nimi budou dělat. Jestli si budou je dávat do penzijních fondů, nebo jestli je investují sami na nějaké školství. Tím pádem je tam taky snížená možnost korupce, protože stát to přerozděluje mnohem méně mimochodem. A co tím chci říci? Motivuje to obrovsky lidi ke snaze. Protože i průměrný člověk si vydělá skutečně peníze na vysokou životní úroveň. A právě proto, celkově já to hodně zjednodušuju, protože nemáme prostor, to v lidech vzbuzuje obrovskou snahu i v těch firmách. Pořád být kreativní, pořád jít dopředu. To samé je to ve Spojených státech. Ve Spojených státech mají podobný systém ekonomicky nastavený, že jo, jako na úrovni toho státu. Proto je tam obrovská kreativita i co týče soutěží. Ale když se týče takových hloupostí, jako třeba pornoprůmysl a podobně, když třeba trošku jdu do jiné sféry, jo. Mimochodem i na to mívám od Čechů hodně dotazů třeba. No, ale to tady nebudu rozebírat. Tak ptají se, že lidi mi posílají dotazy na všechno. Prostě na všechno možné. To znamená, ta kreativita, když se týče soutěží, o kterých mluvíte, ta je opravdu, já považuji japonské televizní soutěže za nejkreativnější na světě snad. Že co oni vymyslí za přístroje a za různé prostě pomůcky, které prostě dělají soutěž atraktivní, takové ty barevné prostě ty studia a tohle, já jsem to nikde jinde neviděl.
Je to úžasné, já si myslím, že kdo to viděl, tak si to určitě nenechá příště zase ujít. Ale vraťme se k tomu cestování a k vašim dovoleným. Mimochodem, vůbec mě nenapadlo, kam vy nejradši jezdíte na dovolenou? Nebo teď mě to respektive napadlo takhle.
No, já se přiznám, že já, protože mým povoláním nebo prací je cestovní ruch, a cestuji pracovně do zahraničí tak jednou měsíčně, tak já nejraději trávím své volno v Čechách. A přiznám si, že nejraději, když mám chvilku jenom čas, tak si zajdu v Praze na tajskou masáž, zajdu si někam na večeři, rád si zajdu do kina.
Jaké jídlo máte nejradši? České nebo?
No tak český, dnes jsem si měl na snídaní španělský ptáček, moje nejoblíbenější české jídlo. Jinak mám rád koprovku a plněný papriky, všechno možný mám rád. No, tak já jsem tady vyrostl, že jo, většinu života, že jo. Takže já mám české jídlo opravdu hodně rád, nicméně mám rád i japonské jídlo a tak dále. Ale když mám trošičku třeba aspoň víkend volný, tak nejraději to mám ve Zlínském kraji, odkud pochází moje maminka. Takže vlastně to jsou ty místa, kde já jsem každý prázdniny v dětství jezdil. To jsou ty oblasti toho Zlínska, Bystřice pod Hostýnem, třeba ty Luhačovice, když jsem byl malý, také jsem tam jezdíval a podobně. Teď už jsem tam dlouho nebyl, teď jsem tam byl před měsícem na nějaké návštěvě, teď se tam chystám v létě, že bych tam si strávil víkend v nějakém tom lázeňském domě, že bych se nechal trošku namasírovat.
Luhačovice jsou krásné určitě.
Jo, mě překvapilo, jak jsou krásně jakoby zrekonstruovaný. Nicméně to, co mi tam říkal starosta, že jsem se tam s ním setkal při té příležitosti. Představte si, to tady musím říct, ono jsou to lázně na léčbu dýchacího ústrojí. jestli to nevíte, dýchací ústrojí. A ona jim tam hlavní silnice, po který jezdí tiráky na Slovensko, tak projíždí přímo centrem Luhačovic pod oknama těch lázeňských domů. A není síly, představte si, která by tady zregulovala na státní úrovni, aby lázeňským městem, kde se léčí dýchací ústrojí, neprojížděly tiráky. Tak to jsem, to teda starosta se snaží se už prostě to nějak řešit léta, ale nikdo s tím není schopen prostě hnout. Takže to mi připadalo takový, teda docela je to exces z mýho pohledu. Léčíte dýchací ústrojí a projíždí vám centrem prostě tiráky a bylo by to potřeba změnit. Já jsem mimochodem, z toho důvodu jsem šel už za některýma poslanci parlamentu, jestli by nezměnili zákon o lázeňství, který je mimochodem 50. let, tak prostě uvidíme, jestli by se to třeba mohlo změnit.
Uvidíme, ale my si v příštím vstupu hned po písnice popovídáme s Tomiem Okamurou ještě o jeho cestách do zahraničí. Ve šťastné cestě cestujeme s Tomiem Okamurou. Byli jsme v Japonsku, byli jsme u nás doma, hlavně ve Zlínském kraji, ale vy, Tomio, jako z titulu své funkce, to znamená místo prezidenta nebo respektive viceprezidenta a mluvčího Asociace českých cestovních kanceláří, jezdíte hodně po zahraničí pracovně. Dokážete se vůbec v té obrovské paletě těch zemí, které absolvujete a v tom tempu taky orientovat tak, že z těch zemí máte nějaký ucelenější obrázek?
Tak já bych chtěl hlavně uvíct jenom jednou je to na pravou míru. Já v Asociaci českých cestovních kanceláří pracuji jako dobrovolník a za asociaci nikam necestuji, protože na to nejsou peníze, protože tam dělám zadarmo. Ale já
cestuji, za svý.
Ale já cestuju, protože podnikám v cestovním ruchu, dovážím vlastně asijské turisty do České republiky a do střední Evropy, takže v rámci dojednávání a různých jednání cestuji do různých zemí světa, kde jsou mý obchodní partneři, odkud bych mohl zase dovážet turisty. Jinak, takže to je asi takhle, takže je to samozřejmě za moje peníze a mimochodem asociace není žádnou veřejnoprávní organizací, není financovaná státem ani halířem, to znamená v tuto chvíli. Takže chtěl jsem říct jednu věc, že mně se třeba líbilo velmi, teda já cestuji velmi krátce, protože nemám moc času, takže moje návštěvy, jsem byl touhle v Indii 3 noci, to jsem tam byl na 3 noci, když jsem byl naposled v Japonsku, tak jsem tam byl taky na 3 noci, jo, takže to je jenom, abyste měli jako představu, jako, protože já jsem fakt letem světem, ale kde se mi třeba líbilo a byl jsem tam už vícekrát, tak se mi velmi líbilo třeba v Jihoafrické republice, to se přiznám, je to krásná země, jako jo, velmi vysoká úroveň a velmi přijatelné ceny, že oni zase nejsou tak prostě bohatí, jako ten průměrný vzorek těch Jihoafričanů. Tak to bylo velmi úžasný, teda velmi úžasný a je tam od prostě moderní hotelů, po safari, po vesničky, po vína, paráda. Potom moc se mi líbilo třeba Brazílii, musím říct, to je zase taková jiná exotika, protože, ale všimli jste si, že vesměs vyjmenovávám země na jižní polokouli. Protože já mám od jara do podzimu tolik práce právě kvůli asociaci, protože vlastně mám za úkol pomáhat lidem v těch radách a poradách s jejich cestováním. Tak prostě já jako nemůžu jet od jara do podzimu. Proto mám čas v zimě většinou až. A zase, abych byl v teploučku, tak musím na jižní polokouli, kde je v tu dobu léto. A samozřejmě mě se moc líbí v Japonsku, byť jsem tam prožil jenom 10 let, protože japonské jídlo je úžasné, všichni se chovají hrozně slušně, jako usmívají se na sebe, nekrade se vůbec v Japonsku.
A myslíte to vážně, to usmívání?
Tak to jste teďka řekl zajímavou otázku. Já myslím, že určitě převážně ano, protože jsou tak jako pozitivně naladění hodně, ale v Japonsku je takové jedno slovo, řekne se to tatemae. A tatemae znamená, říkám si něco jiného, než si myslím. Hmm. Je to mimochodem jedna z japonských vlastností, která ovšem není až tak negativní, jak by se zdálo, protože tím se vyslovuje mimochodem, a berte to trošku s úsměvem, co teďka řeknu, příslovečná japonská slušnost. Neboli neobtěžují svými soukromými věcmi cizí lidi. To znamená, když mám špatnou náladu, tak se netvářím na zákazníky kyselé, a neodsekávám jim, ale snažím se zdravit hezky a nekazit tu náladu někomu druhému. Když mám já sám špatnou náladu, tak si to prostě nevybíjím na ostatních. Ale to tatema je platí samozřejmě jenom vůči cizím osobám. Doma v rodině a mezi přáteli se chováte zcela přirozeně.
Myslíte si, že kromě tedy naší země a Japonska, že byste mohl v některé zemi zakotvit natrvalo a žít tam třeba?
Ne, já si neumím představit, že bych někdy žil v jiné zemi než v České republice. Já si to řeknu, já jsem tady prožil většinu života. Já vám řeknu na rovinu, já jsem v tomhle takový hodně lojální. Mě dala Česká republika, já jsem Japonsku, jak asi mnoho posluchačů ví, já jsem začínal jako popelář a dělal jsem tam i prodavače v kině popcornu a Coca-Coli 3,5 roku za hodně dlouho. Mně Japonsko nedalo šanci se prosadit. Já jsem dostal šanci se prosadit v České republice. byť to bylo třeba mojí prací. Ale není tomu tak, protože kdyby tady těch 10 milionů lidí nevytvořilo tu atmosféru, nevytvořilo prostředí, kde já bych mohl v klidu pracovat, tak v nejchudší africké zemi bych se prosadit nedokázal. Proto je to díky i těm 10 milionům lidí, že já tady můžu takhle pracovat, že tady platí nějaké zákony, že je tady nějaké prostředí. Mimochodem proto považuji za velmi důležitý být solidární. Jako jo, jako nemyslet jenom sám na sebe. Protože ani největší miliardář si přeci nepostaví já nevím, nemocnici v každém koutě České republiky, když se mu dělá špatně. To tak není. Takže já si prostě nedokážu představit, že bych žil někde jinde než v České republice a na stáří by bylo mým snem se vrátit někam do toho Zlínského kraje a tam si postavit asi chaloupku a něco si tam grilovat.
To je hezká vize, tak já vám přeju, aby se vám splnila. Dnes jsme tedy cestovali s Tomiem Okamurou, velice pracovitým člověkem a taky cestovatelem jak z profese, tak, co se mi moc líbilo, ze záliby. Moc vám děkuju a na všech vašich cestách, ať vedou kamkoliv a povedou kamkoliv, vám přeju šťastnou cestu.
Taky, mějte se hezky.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.